Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հոկտեմբերի 22-ն է, այսօր հայ ազգային կոնգրեսի համագումարն է, ապա տեսակետների խաչմերուկ, նոր վարչապետ, նոր ակնկալիքներ, մեր հյուրը կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է, քաղաքական գործիչները նոր կառավարության ծրագրի մասին, սոցիալական հարցեր, մամուլ, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը. ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը Բաքվում այսօր տեղի ունեցած ասուլիսում հաղորդել է, որ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պատրաստ է հանդիպել իր հայ պաշտոնակից Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ես անձամբ եմ զրուցել նախագահ Ալիևի հետ, նա հավաստիացրել է, որ հավատարիմ է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը և պատրաստ է հանդիպել Հայաստանի ղեկավարին, ասել է Վորլիքը և ավելացրել, մենք կքննարկենք նախագահների հաջորդ հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Մինչդեռ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հոկտեմբերի 21-ի լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի և Ադրբեջանի հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է ավելի քան 35 անգամ։ Տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 450 կրակոց։ Հյուսիսային և արևելյան ուղություններով ադրբեջանական կողմը կիրառել է Իստիգլալ տիպի հերահար դիպուկահար հրացան։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը, ասվում է հաղորդագրությունում։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերը նախապես չհայտարարված այցով ժամանել է Իրաք, որտեղ քննարկում է Մոսուլը կոալիցիայի ջանքերով իսլամական պետության ջոկատներից ազատագրելու արդեն 6-րդ օրը տևող գործողության հետ առնչվող հարցեր։ Քարտերը հանդիպելու է Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադիին, ինչպես նաև կոալիցիայի բարձրաստիճան հրամանատարներին։ Միավորված ազգերի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ՄԱԿ-ի օրվա արթիվ հղել է ուղերձ, որում ասվում է, որ այս տարի ՄԱԿ-ի օրը նշվում է աշխարհի և ՄԱԿ-ի համար անցումային ժամանակահատվածում։ Մարդկությունը թևակոխել է կայունության դարաշրջան կայուն զարգացման օրակարգ 2030-ի մեծ պարտավորությունը իրականացնելու համաշխարհային հանձնառությամբ, հայտարարել է Բան Կի-մունը։ Նա հորդորել է սատարել ՄԱԿ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեշին։ Միացյալ Նահանգները Պրահայում ձերբակալված Ռուսաստանի քաղաքացի Եվգենի Նիկուլինին ներկայացրել են ամերիկյան կայքերի վրա հակերային հարձակում իրականացնելու մեղադրանք։ Ռուսաստանը Չեխիային կոչ արել Միացյալ Նահանգներ չփոխադրել ամբաստանյալին։ Չինական և ռուսական հակերային խմբերը պատասխանատվություն են ստանձնել հոկտեմբերի 21-ին ամերիկյան մի շարք կայքերի վրա լայնածավալ հարձակում կատարելու համար։ Գրոհի հետևանքով Ամերիկայում, Եվրոպայում և Ասիայում մի շարք կայքերի, այդ թվում Թվիտերի աշխատանքը որոշ ժամանակով խափանվել է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամը հրապարակել է զեկույց, որով նախազգուշացրել է, որ կենտրոնական Ասիայի և Կովկասի տարածաշրջանների երկրներում տնտեսական զարգացման բացասական հեռանկար է։ Հիմնադրամը ենթադրում է, որ տնտեսական աճը նշված տարածաշրջաններում այս տարի կկազմի ընդամենը 1.3% և հետխորհրդային երկրներին կոչ է անում իրագործել բարեփոխումներ վտանգավոր միտումները զսպելու համար։ Ռուսաստանում Յամալի թերակղզում մի 8 տեսակի ուղղաթիռի վթարի հետևանքով զոհվել է 19 մարդ, եւս 3-ը վիրավորվել են։ Տեղի արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ ուղղաթիռը այսպես կոչված կոշտ վայրեջք է կատարել վթարի, պատճառները ճշտվում են, հարուցվել է քրեական գործ։ Ուղղաթիռը պատկանել է Skoll Avia ընկերությանը։ Այս Պատմական նորվա լրահոսից։ Հաջորդ տարվա գարնանը Հայաստանում նախատեսված են խորհրդարանական ընտրություններ նոր սահմանադրությամբ և նոր ընտրական օրենսգրքով։ Դրանով Հանրապետությունը հրաժեշտ կտա նախագահական համակարգին և կմեկնարկի վարչապետական խորհրդարանական դարաշրջանը, և հիմա դրան են պատրաստվում բոլոր կուսակցությունները իշխող և ընդդիմադիր։ Այսօր տեղի է ունեցել Հայ ազգային կոնգրեսի համագումարը։ Անուշ Մկրճյանը զրուցել է Լևոն Զորաբյանի հետ։
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին կգնա Թավշյա հեղափոխության, բայց ոչ արյունահեղության։ Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության վարչության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը, վարչության 5 ժամ ընթացող նիստից հետո։
Ժողովրդավարության հաղթանակը արդեն կնշանակի հեղափոխություն։ Եթե մենք չենք խոսում երբեք, իդեպ այստեղ պետք է հստակեցնել, մենք չենք խոսում արյունահեղությամբ հեղափոխության մասին, մենք խոսում ենք Թավշյա հեղափոխության մասին, մենք խոսում ենք այն հեղափոխության, որը իրականացվում է ընտրությունների միջոցով, իրականացվում է ժողովրդի ճշմամբ, ժողովրդի մասնակցությամբ, և դա միայն քվեատուփեր, քվեատերթի կցելու արարողակարգը չի, դա նաև ենթադրում է քաղաքական գործընթաց, հանրահավաքներով, ճնշումներով իշխանությունների վրա, այսինքն այն ինչ որ բնորոշ է եղել 88-ից սկսած Հայաստանի քաղաքական գործելակերպին։
Այսօր արդեն քայլարկար մշակվում են դեպի 17-րդ
պլանը։
Հայ ազգային կոնգրես կուսակցությունը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այսօր հանդես կգա կարևոր հայտարարությամբ, սակայն տեքստը դեռ խմբագրման կարիք ունի և կհրապարակվի առաջիկա օրերին։ Կբացվեն որոշ խաղակարտեր և ավելի հստակ կլինի, թե ինչ ուղենիշով է քաղաքական ուժը մտնում քաղաքական պայքարի մեջ, ինչ արդյունքների են ակնկալում հասնել երկրի համար շատ կարևոր ընտրություններում։ Զորաբյանը վստահ է, խորհրդարանական ընտրություններում հնարավոր է հասնել ժողովրդի հաղթանակին, եթե լուծվի 3 հիմնական խնդիր։
Առաջինը, դա այն է, որ մեր ժողովուրդը պետք է ընկալի և ընդունի, որ ազգային ժողովի ընտրությունները այսուհետև դառնում են թիվ 1 ընտրությունները Հայաստանում, իրենց կարգավիճակով հավասարվում են անցյալի նախագահական ընտրությունների հետ, այսինքն լուծվում է այն հարցը, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանի ռեժիմը պետք է շարունակի կառավարել Հայաստանը, թե պետք է հեռանա։ Մենք վստահ ենք, որ հնարավոր է քաղաքականացնել ընտրությունները, հնարավոր է հասնել ժողովրդավարության հաղթանակի, եթե մենք կարողանանք այս ուղերձը հասնել ժողովրդին, բայց սա բավարար չի։ Կան երկու այլ գործոններ։ Երկրորդը դա այն է, որ մենք նաև պետք է կարողանանք ժողովրդի մեջ հաղթարել ընտրությունների նկատմամբ անվստահությունը։ Այսօր սրտի երկար տարիների ընկտակեղ ծառության այս փորձից հետո ժողովուրդը կորցրել է այդ հավատը դեպի ընտրությունները, և բնականաբար մեր ջանքերը ուղղված են եղել սահմանական հանրակրկից հետո այնպիսի փոփոխությունների ընտրական օրենսգրքում, որոնք կվերականգնեն այդ հավատը, և այդտեղ ամենակարևոր նվաճումը ես համարում եմ ստորագրված ցուցակների հրապարակումը, և երրորդ հանգամանքը դա քաղաքական համախմբման գործոնն է։ Մենք պետք է գտնենք ուղիները, որ կմիավորեն բոլոր հասարակական և քաղաքական այն ուժերին, ովքեր իրականում իրենց առաջ նպատակ են դնում իշխանապողության և ազգային ժողովի այս ընտրություններով ժողովրդավարության հաստատման։
Խորհրդարանական ընտրությունները կանցնեն արդեն նոր ընտրական օրենսգրքով։ Հիշեցնենք, որ դրանում փոփոխությունների և լրացումների մասին փաստաթուղթը այս շաբաթ ամբողջությամբ ընդունվեց ազգային ժողովի արտահերթ նիստում։ Իսկ նոր ընտրական օրենսգրքի առաջին փորձությունը տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունում էր։ Զուրաբյանն ասաց, որ նիստի ընթացքում քննարկել են Վանաձորում և Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրությունների աղմկահարույց հետևանքները։
Մենք շատ լավ հասկանում ենք, թե ինչպիսի երկրում ենք ապրում, ինչ կոռումպացված ընտրական գործընթաց է, ինչպես է իշխանությունը փորձելու մեզ քաշել կենցաղային, մաֆիոզ, կլանային դաշտ, որտեղ գործում է տեղային տեղական հեղինակությունները, կրիմինալը, չգիտեմ, հազար տեսակի ազդեցություններ, մենք շատ հենց դա էլ քննարկել ենք, և մենք գտել ենք ուղիները, մենք ուղիները հենց դրանում են, որ մենք պետք է քաղաքականացնենք գործընթացը, ժողովրդի համար լրիվ ակնհայտ դարձնենք այն, ինչ որ կարողացանք ակնհայտ դարձնել 2015 թվականի հանրակրթվեի ժամանակ, որ սա մի գործընթաց է, որը տանում է իր մեջ ներուժ ունի ապահովելու ժողովրդի հաղթանակը ընտրություններում և իշխանափոխությունը։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր կառավարության ծրագիրը հաստատելու քննարկումների ընթացքում հորոտեսները հարց էին տալիս, թե արդյոք իրատեսական է կյանքի կոչել ծրագրեր մի դեպքում, եթե կառավարությունը կաշխատի ընդամենը մի քանի ամիս։ Այդ հարցն են ի դեպ արծարծել նաև արտախորհրդարանական ուժերը։ Մինչդեռ լավատեսները նշում են, որ այնուամենայնիվ հիմա կան դրական ազդակներ, քանի որ նոր վարչապետը հանրության կողմից գոնե հիմա անկալվում է որպես նոր մտածելակերպ կրող համախոհների թիմ կազմելու, մարդկանց միավորելու, թարմ գաղափարներ առաջադրելու ունակություն դրսևորող քաղաքական գործիչ։ Տեսակետների խաչմերուկ Աննա Իսրայելյանի հյուրը Դավիթ Հարությունյանն է։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն է։ Պարոն Հարությունյան, շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեր այն արտահայտությունը, որ արեցի Քովիկ Աբրահամյան վարչապետի հրաժարականից հետո ռևոլյուցիա հաղորդաշարին տված հարցազրույցում, մեկնաբանելով իր հրաժարականի պատճառները, դուք մասնավորապես այսպիսի արտահայտություն արեցիք, թե ես կարող եմ ունենալ հրաշալի ծրագիր, բազմաթիվ կարևոր ու լավ բաներ անել, և այնուամենայնիվ ինձ չհաջողվի հուզական, այսպես ասած, կոնսոլիդացիան ապահովել, չգնահատեն պատշաճ, ձեր դուրում միևնույնը չգա ինչ լավ բաներ անել։ Ձեր կարծիքով իհարկե շատ կարճ է պաշտոնավարման ժամանակահատվածը նոր վարչապետի, բայց ինչպես է գործերը այդ կոնսոլիդացիայի իմաստով։
Ինձ թվում է հուզական ֆոնը ապահովված է, այսինքն կա, այսպես ասեմ, միանալու, ոչ միայն քննադատելու, այլ նաև աշխատելու ցանկություն։ Պետք է նշեմ, որ բազում քաղաքական գործիչներ, որոնք ունեն բավականին լուրջ պոտենցիալ, որոնք ավելի շատ ընդդիմադիր դաշտ են ներկայացնում, շատ հաճախ նախկինում զուտ քննադատների դերում էին հանդես գալի, երբեմն ոչ կոնստրուկտիվ, ուղղակի մեղադրանքներ ընդամենը հնչեցնելով։ Այսօր շատ հետաքրքիր է, բայց նրանցից լսում ես առաջարկներ, պատրաստական կոնստրուկտիվ քննադատություն, պատրաստականություն միասին աշխատելու և այլն, և նինը նաև վարչապետի զգացում, որ վարչապետն էլ պատրաստ է լսելու, քննարկելու և պաշտպանելու իր գաղափարները, եթե համաձայն չէ։
Բայց շատ լավ, բայց որքան էլ որ այսօր կառավարության ծրագիրը, երբ հաստատվեց, արձանագրվեց, որ նման պայմաններում որևէ քննարկում չէր անցել երբևէ այս տարիների ընթացքում, որ այսքան լավ բաներ հնչեին, բայց այսօրվա մեր զրույցի համար ես այնուամենայնիվ առանձնացրել եմ այն քննադատությունները կամ այն դիտողությունները, ինչպես ուզում եք անվանել, որոնք կան կառավարության ծրագրի հետ կապված, և պետք է ձեզ խնդրեմ անդրադառնալ։ Նախ մի կողմ թողնելով, թե ինչ են ասում փորձագետները կամ այս կամ այն գործիչները, ես կուզենայի, որ դուք տայիք հարցի պատասխանը, որ ինձ թվում է կհետաքրքրի առաջին հերթին մեր շարքային, հա, հեռուստադիտողին կամ ռադիոյուն կնդրին, սոցիալական մասը կառավարության ծրագրում երևի ամենաթույլ բաժինն է իմ կարծիքով, որովհետև եթե ասենք այս տեսակ դրույթներ են, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում էլեկտրոնային ծառայությունների ընդլայնում, մինչև 2016 թվականի ավարտը երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարում առցանց դիմումների հիման վրա, մի խոսքով ավելի շատ էլեկտրոնային համակարգի ներդրման մասին է խոսքը, միթե այս սրանք են այսօր սոցիալական ամենակարևոր խնդիրները։
Սոցիալական ոլորտ ունի երկու կարևոր խնդիր, մի խումբ խնդիրները կամ առաջին խումբ խնդիրները, որոնց լուծման մասին է խոս գնում այս ծրագրում, դրանք կոռուպցիոն բնույթի երևույթներ են կամ քաշքշուկներ են, որոնք սկզբունքորեն առաջացում են վիճակ, երբ սոցիալական հոժանդակություն ստացողը կամ հոգնում է կամ սպառում է իր ռեսուրսը ավելի շատ մի ատյանից մյուս ատյան պտտվելով։ Այս առումով ծրագրում ամրագրված է, դա կարճաժամկետ խնդիրներ են, որոնք պետք է լուծվեն, և կարծում շատ ճիշտ խնդիրներ։ Երկրորդը ընդհանրապես սոցիալական աջակցության ծրագրերի ընդլայնումը։ Սա շատ ավելի լուրջ, ավելի բարդ խնդիր է, որի մասին այստեղ խոսք չի գնում, ավելին։ Կառավարությունը շատ հստակ ցույց է տվել իր մոտեցումը այս հարցին։ Սոցիալական ծրագրերը չեն կարող պարտքի հաշվին կատարվել։ Սոցիալական ծրագրերը պետք է վաստակի հասարակությունը։ Եվ առաջին շեշտադրումը, դա տնտեսական զարգացումը, հենց դա պետք է որպես արդյունք բերի սոցիալական ծրագրերի ընդլայնումը։ Միգուցե ցակոշտ է հնչում, բայց ավելի ճիշտ է ասել այն, ինչ մտածում ես, քան 10 խոստումներ, արդյունքում տնտեսությունդ նվազի, իսկ սոցիալական ծրագրերը ընդլայնվեն պարտքերի հաշվին։
Շատ լավ, դեռ կոռուպցիայի հետ կապված հարցերին կանդրադառնանք, դուք դա էլ մատնանշեցիք, հա, որպես այս խնդիրների բան, բայց ես հիմա որպես առաջին մեջ բերում, հա, մարդկանցից մեկը, ով ասում էր, որ ինքը հավատում էր վարչապետին, ով ասում էր, որ ես լսում էի նրան եւ ասում էի, որ մերոնցից մեկն է խոսք ազգային ժողովի падգամավոր ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի մասին, որ գուցե ձեր աչքով ընկել է իր սոցիալական ցանցերում արված գրառումը, որ ինքն ասում է, որ ենթադրում է, որ այս կառավարության ծրագրից ես կտեսնեի վարչապետի պատկերացումներին հարիր, ենթակետ առ ենթակետ երազանքի ձևակերպում եւ 6 ամսվա կոնկրետ քայլեր դեպի երազանք։ Ենթադրում է, որ հավաքական երազանքի ձևակերպում կլիներ ու վարչապետի անձնական նախաբանային հավաքական քայլերի մասին, ինչի առաքելությամբ ինքն նորից մտել է Հայաստանի քաղաքական դաշտ։ Ենթադրում էի ոգի, ենթադրում էի կամք։ Ստացա նախորդ ծրագրի ավելի կարճացված խմբագրում թեթևակի նորարարություններով եւ կառավարության այս ծրագիրը ըստ նրա հայաստանցու հույսը սպանած չինովնիկության հաղթանակն է հույս առնացրած վարչապետի հանդեպ։
Ես հասկանում եմ, որ ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի ունենալու շատ շուտով։ Եվ պարոն Պողոսյանի նմանատիպ գնահատական ավելի շատ դիտարկում եմ հենց այս կոնտեքստում։ Բնականաբար ցանկացած ընդդիմադիր ուժ ընտրությունների նախաշեմին պետք է ամեն գնով փորձի քննադատել կառավարության ծրագիրը, և կարծում եմ պարոն Պողոսյանի մոտ դա ստացվում է։ Մի թերություն կա այս քննադատության մեջ, այն շատ ոգեշնչող հնչում է, գեղեցիկ բարերի շարան է, բայց չկա որևէ կոնկրետ քննադատություն, թե այդ որ քայլն է, որ առաջարկվել է որպես կարճաժամկետ, և շատ կոնկրետ, հա, այդ որ քայլն է, որը տեղին չէ, անհրաժեշտ չէ։ Սրանք ամենակարևոր հարցերն են, ես կարծում եմ պարոն Պողոսյանի քննադատությանը ավելի ժամանակ հիմա չէ ուզնա հատկացնել։
Շատ է, պետք է չմանավանդ, որ ինքը այստեղ չի և չէր կարողանա թերևս առարկել, որ ինքը քաղաքական գործիչ չէ, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչ է խորհրդարանում, այնպես որ իրեն քաղաքական ամբիցիաներ վերագրել է քննադատության արդյունք, չգիտեմ որքանով է ճիշտ, ինչ որ է։ Մինչև ուրեմն տեքստի հրապարակումը շատերը հույս ունեին, որ կառավարության ծրագիրը կնախատեսի հարկային լուրջ բարեփոխումներ, ասենք հարկատեսակների կրճատում, լուրջ արտոնություններ ներդրողներից, գուցե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտին, փոքր և միջին ձեռնարկություններին և այլն նոր ստեղծվող բիզնեսներին։ Կարծես թե նման ծրագրեր չկան կառավարության դրույթում, հա, կամ այսենք այս տեսակ դրույթներ են տեղ գտել, որ փոքր և միջին ձեռնարկությունների գործունեության որոշ տեսակների համար նախատեսվում է էներգակինիտների արտոնյալ սակագներ ներդնել կամ ներդրումները խթանելու նպատակով ծրագիրն առաջարկում է որոշակի գումարից ավելի ներդրում կատարած օտարերկրացիներին քաղաքացիություն շնորհելու հայեցակարգ մշակել։ Պարոն Արությունյան, դուք իրոք կարծում եք, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ստանալու հեռանկարը կշահագրգռի գործարարին ներդրումներ անել Հայաստանում։
Եկ դուք ձեր ուշադրությունը կարծես թե սևեռեցիք մեկ ամենապարզ կետի վրա, որի վրա շեշտադրում ամենևին չէր էլ արվում։ Սակայն շեշտադրում արվում էր մեկ այլ հատվածի վրա, երբ մենք նշում էինք, որ որոշակի ոլորտներում ներդրումները հատուկ են խրախուսվելու, այդ թվում նաև հարկային արտոնությունների տեսքով, կախված նրանից, թե ինչ աշխատատեղեր են ստեղծում, արդյոք նման արտադրություն կար Հայաստանի Հանրապետությունում, թե ոչ, կախված նրանից, թե արդյոք նրանք բարձր արտադրողական տեխնոլոգիաների վրա են հիմնված, թե ոչ, և կախված նրանից, թե որտեղ են տեղաբաշխված։ Այսինքն հարցը շատ ավելի բարդ հարց է, պարզունակ հարց չէ, և կլիներ հակառակը շատ ծիծաղելի, միգուցե շատ բարեհունչ, որ գիտեք, կտանք հարկային արտոնություններ, բայց կլիներ իրականում շատ անդուրջ նման հայտարարություն անելա։ Իսկ այդ ասեմ ձեզ, որովհետև հարկային արտոնությունը ինքնանպատակ չէ։ Հարկային արտոնությունը դա իթիվս այլոց ընդամենը խթան է, որպեսզի դու կարողանաս մրցունակությունը ապահովես քո երկրի, քո տնտեսության։ Եվ այդ է պատճառը, որ մենք նշել ենք, որ իթիվս այլոց կդիտարկվեն նաև հարկային արտոնությունները կախված, թե ինչպիսի արտադրության մասին է խոսքը գրում։ Իսկ ինչը պատրաստվում անել կառավարությունը, դրա մասին հատուկ նշել ենք, որ խոսքը վերաբերում է այստեղ իսկապես շատ կարճ ժամկետ ծրագրի։ Իսկ պատրաստում ենք անել շատ ավելի խորը վերլուծություն, և նպատակը հետևյալն է. Հայաստանի համար ոչ բոլոր ոլորտներն են, որ արտահանման տեսանկյունից, իսկ արտահանումը մեր կարևոր շեշտադրումներից մեկը պետք է լինի, որոնք ունեն հավասար հնարավորություններ։ Դու կարող ես խթանել և տալ հարկային արտոնություն մի ոլորտի, որը իրականում արդյունք չի ապահովի երկրի համար։ Մեր նպատակը արդյունք ապահովելն է, այսինքն շատ լավ գիտակցելով և սահմանափակումները, և մարտահրավերները, և լոգիստիկ պայմանները, որում մենք հիմա գտնվում ենք, հնարավորությունները լոգիստիկ, այդ ամենը գնահատելով պետք է որոշենք, թե որ ոլորտների վրա ենք շեշտադրում անելու, յուրաք ոլորտ առ ոլորտ վերհանենք այն խնդիրները, որոնք իսկապես խանգարում են, որտեղ մի ոլորտում դա կարող լինել իսկապես հարկը, իսկ մեկ այլ ոլորտում դա կարող լինել բացարձակապես ոչ թե հարկը, այլ լրիվ մեկ այլ բան՝ թույլտվությունների մեխանիզմը։ Այսինքն մենք պետք է իսկապես ախտորոշենք յուրաքանչյուր ոլորտի հետ կապված խնդիր, և դա անենք շատ արագ, և լուծումներ տանք ոլորտ առ ոլորտ։ Պատրաստվում ենք վերհանել մոտավորապես 10-12 ոլորտ, որոնք մեր կարծիքով այս պահին անհրաժեշտ է խթանել, և հենց այդ ոլորտների վրա կենտրոնանալու ենք առաջին հերթին։
Ես արդեն ասացի, որ ես այսպես ասած հավաքել եմ կարծիքները։
Հասկանում եմ, դա ձեր կարծիքը։
Հավաքել եմ, հիմա ուղղակի մեջ բերում օֆա կհնչեցնեմ ԹՐՏՄ-ի հետ զրույցում տնտեսագետ, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասայտյանն է ասել, որ այս ներկայացված ծրագիրը չի համապատասխանում հաստատված պետական բյուջեին, ծրագիրը լիարժեք առնչվում է բյուջեի նախագծի հետ, ոչ կապը թույլ է, ասել է նա, ծրագրում դրված են խնդիրներ, որոնք ցավոք բյուջեում արտացոլված չեն, հատկացումներ արված չեն։ Ես սրան կհավելեմ նաև մեջբերումներ մեկ այլ տնտեսագետի, Արտակ Մանուկյանի խոսքից, որը նա հնչեցրել է Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում, դիտենք տեսանյութը, պարոն Արությունյան։
Ուրեմն ոչ մի գլոբալ կամ հիմնարար փոփոխություն չի կարող 6 ամսում տեսանելի արդյունք տալ, բացատրեմ ինչի, որովհետև տնտեսայության մեջ կա ժամանակային լակ։ Իսկ եթե մենք օրինակ ուզում ենք արտահանողին, հնարավոր արտահանողին աջակցենք, արտահանող այդ ազդեցությունը կարա զգա, ու լավագույն դեպքում, եթե շատ փոքր ազդեցություն է, 3 ամիս, 4 ամիս հետո, հա, շատ կարճ ժամկետում 6 ամսում հնարավոր է միայն փոփոխել ներքին արդյունավետություն, այսինքն այն ինչ որ մենք քննարկեցինք քիչ առաջ, եթե մենք պոակներն են, գիտեմ, կարող ենք այստեղ ավելի էներգա խնայողաբար լամպեր օգտագործել, ավելի շատ այս մասով ծախսը կրճատենք, ինչ որ փոքր մակրո միկրո առումով, այսպես ասած պետական ներքին արդյունավետությանը միտված ծախսերի առումով հիմնական արդյունավետություն բարձրացնել, ինչ է անխոս իր արտացոլումը կարող է զգալ հնարավորությունների մեծացման առումով, հա, բայց արտաքին շուկաներ գրավելու առումով անկեղծ ասած 6 ամսում հնարավոր չի, բայց մեծ հաշվով ծրագիրի, եթե ես օրինակ փորձեի վերաձևակերպել, ինքը PR գործողությունների վրա հիմնված ծրագիր, այսինքն տուրիզմով, բոլոր այնտեղ գինեգործություն, կոնյակագործություն, բոլորով Հայաստանի դրական կերպարի մի մասը դա մաքսավորներով, հարկայինի աշխատողներով, մյուս մասը արտաքին շուկաներում Հայաստանի դրական կերպարի ստեղծումն է։
Գրառումներ արեցիք, կարող եք անդրադառնալ։
Նախ ճիշտ են նշում, որ այս ծրագրի ոչ բոլոր հատվածներն են, որ արտասոլված են բյուջեյում, բայց բյուջեն դեռևս հաստատված չէ, սա մեկ։ Բյուջեն ներկայացված է եղել ազգային ժողով հոկտեմբերի 1-ին, ծրագիրը հոկտեմբերի 21-ին նոր հաստատվել է։
Այսինքն ամիսների մասին։
Ես վստահ եմ, որ դրա մասին չի խոսքը, որովհետև մենք այնինչ որ ասել ենք, որ կանենք 3 ամսվա ընթացքում, դա կանենք 3 ամսվա ընթացքում։ Դա կամ չի պահանջում բյուջեից լրացուցիչ հատկացումներ, կամ մենք գիտենք, թե ինչպես վերաբաշխել բյուջը։ Ինչ վերաբերում է մյուս տարվա, ապա բնականաբար ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այնինչ նշել ենք ծրագրում կատարենք, և մյուս տարվա բյուջեն պատշաճ արտացոլված լինի։ Համաձայն եմ նշումների հետ, որ արտահանումը միանգամից խթանել արդյունքը հնարավոր չէ ստանալ 2-3 ամսվա ընթացքում, շատ ճիշտ է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է սկսենք քայլ առ քայլ, քարը քարի վրա դնելով գնալ առաջ։ Հենց վտանգ այն է, որ կարճաժամկետ արդյունք ցույց տալու համար դու կարող ես կատարես քայլեր, որոնք իրականում ապագայում գլոբալ քո նպատակին որևէ օգուտ չտան, միտված չլինեն։ Մենք պատրաստվում ենք անել դա քայլ առ քայլ, քար առ քար դնելով իրար վրա և կառուցել այն, ինչ կոչվում է արդյունավետ տնտեսություն։ Եվ ինչ վերաբերում է նրան, որ ծրագիրը կառուցված է PR-ի վրա, այս կարծում եմ հեղինակը կամ մասնագետը, ես չլսեցի ցավոքսերտի, Արտակ Մանուկյանը, նա PR-ը չեմ կարծում որ օգտագործում էր բացասական երանգներով, հակառակը դրական, այո, երկիրը պետք է ունենա դրական իմիջ, դրական պատկեր իր գործընկերների մոտ, երկրի արտադրությունը պետք է լինի որակյալ, որ մարդիկ, ինչպես նախկինում հիշում եք, լսում էին հայկական ենթադրենք կոշիկ եւ ասում էին սա որակ է։ Այն նույն ձևով հայաստանյան IT, ուրեմն բարձր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի արտադրանքը, հայկական ճարտարագիտության արտադրանքը,
քարանձավները,
դա զբոսաշրջության տեսանկյունից, այո, եւ այդ 5 ծրագրերը իդեպ ընթացքում են գտնվում եւ մենք պետք է օգտագործենք այդ հնարավորությունները։
Շատ լավ, ծրագիրը չի անդրադառնում արհեստական մենաշնորներից ձերբազատվելու խնդրին։ Այնպիսի տպավորություն է, սա կարծեմ հայկական ժամանակի տնտեսական մեկնաբանի դիտարկումն էր, որ նման հիմնահարց ոչ կառավարությունը, ոչ էլ տնտեսությունը չունեն, մինչդեռ առանց հենց այդ ստվերի կրճատման եւ օլիգոպոլիաների վերացման համոզիչ գործիքակազմ ներկայացնելու դժվար է պատկերացնել, թե ինչպես է կառավարությունը տնտեսությունը դուրս բերելու վարչապետի նշած ծանր տնտեսական վիճակներից։ Իդեպ ես կապակցությամբ ենթադրություններ կամ որ չնայած ներկայիս ողջ քաղաքական համակարգը հիմնված է, խարսխված է հենց մոնոպոլ դիրք զբաղեցնող գործարարների վրա, ուստի մենաշնորների վերացումը ոչ այնքան տտեսական, որքան քաղաքական հիմնախնդիր է, որին գնալու, այսպես ասած, քարտ բլանշ Կարեն Կարապետյանը ըստ էության կամ դեռ պատրաստ չէ, կամ նրան դեռ չի տրվել։
Կարծում շատ ավելի բարձրացրեցի քննիքը, քան թե կա իրականում, բանն այն է, որ վարչապետը իր դիրքորոշումը մենաշնորների վերաբերյալ արտահայտել է։ Նա նշել է, որ եթե ինչ-որ մենաշնորներ եւ կան, եւ դրանք օգտվում են քաղաքական տարբեր ունեն հնարան օգտվում են տարբեր վարչական լծակներից եւ այլն, մեր խնդիրն է այդ դաշտը ամբողջովին կանոնակարգել։ Մեր
ֆինանսեն առաջացել, ինձ ճիշտ ասած հետաքրքիր չի։
Ինքը, այո, նա մոտավորապես այդպես էլ ասաց։ Նա ասաց, որ մենք չենք փորփրելու անցյալը, բայց մենք այսօրվանից ստեղծելու ենք խաղի հավասար կանոններ, եւ ավելին մենք փորձելու ենք անել այնպես, որ դաշտը լինի ամբողջովին կանոնակարգված։ Այսինքն, որևէ մեկը չկարողանա օգտվել թե իր գերիշխող դիրքից, և շուկայում բաց լինեն հնարավորությունները այլոց մուտքի համար։ Իսկ այն կուլակաթափությունը մեզ բոլորիս հայտնի է, որ երբևէ լավ արդյունքի չբերում։ Առնվազն մենք դրանում վստահ ենք և պատրաստում ենք նայել առաջ, լոչ թե հետ։
Այսինքն ձեզ համար նորմալ է, որ ծրագրում նույնիսկ արձանագրում չկա, որ բիզնեսի ու քաղաքականության սերտաճումը, սա էլ է, չէ՞, այս խնդրի դրսևորումներից մեկը, արդեն հնարավորինս ամենաբարձր մակարդակի վրա է։ Կարծես ակնարկել չկա այս մասին ծրագրում։
Կարծում եմ դրա ակնարկը չպետք է լիներ ծրագրում, որտեղ դրա հստակ ձևակերպումը տրված է նոր սահմանադրության բարեփոխված։ Իսկ խաղի հավասար կանոնների մասին ասված է շատ հստակ ծրագրում։
Հիմա խոսենք կոռուպցիայի մասին, հա՞։ Նշված է ծրագրում կոռուպցիայի եւ ստվերի դեմ համակարգված պայքարի ուժեղացում։ Այսինքն ըստ այդմ համարում եք, որ մինչև հիմա համակարգված պայքար էր մղվում, այսուհետ պետք է այդ պայքարը ընդամենը ուժեղացվի։
Այդ բանն այն է, որ պետք է գտնել ճիշտ մեխանիզմները, որոնք խթանում են կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը ունի, կարծում եմ, երկու տարբեր երես։ Երես առաջին, երբ դու կատարում ես էվոլյուցիոն զարգացում, եվ եթե ես թվարկեմ վերջին օրինակ երկու տարիների ընթացքում, երբ ես ականատես է, եթե կառավարությունը ինչ որոշումներ է ընդունում իր նիստերին, ապա կարող եմ ասել, որ չկար նիստ, որի ընթացքում 3-4 հակակոռուպցիոն, բարձր բուն իմաստով հակակոռուպցիոն քայլեր չեն ձեռնարկվել։ Երբ նվազեցվել է շփումը վարչահարության առումով, գործարար կամ քաղաքացի եւ պետական մարմին, երբ պարզեցվել են ընթացակարգերը, երբ անորոշությունները վերացվել են, երբ սեղմվել են ժամկետները, երբ դրվել է պահանջ, որ պետք է, եթե ինչ-որ բան մերժվում է, ապա դրա հիմնավորումները պետք է տրվեն կամ սահմանափակվել են, երբ հայեցողական լիազորությունները վարչական մարմինների կրճատվել են, սրանք էվոլյուցիոն քայլեր են, որոնք մենք ընդունում ենք որպես բնական, մենք դա չենք էլ նկատում։ Կառավարությունը կարող է շատ արդյունավետ աշխատել այդ առումով, բայց հանրությունը դա չնկատի։ Եվ կան, այսպես ասենք, հեղափոխական կոշտ քայլեր, երբ կոնկրետ կոռուպցիոն հանցագործություններ են բացահայտվում, երբ պատժվում են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք եւ այլն։ Սա երկրորդ ոլորտն է։
Ինչ բոլորը շավել շատ են թերևս սպասում։
Այո, ավելի շատ են սպասում, թեև դա ամենաարդյունավետ ճանապարհը չէ, բայց իհարկե հանրային տեսանելիության տեսանկյունից դրանք շատ ավելի տեսանելի են։ Մենք համարում ենք, որ երկու ուղղությամբ աշխատանքը պետք է տարվի, եւ երբ խոսում ենք ուժեղացման մասին, այստեղ այս պահին արդեն մշակում ենք մի քանի մոտեցումներ, իդեպ սկսել ենք մշակումները վաղուց, դեռ նախորդ կառավարության ժամանակ, բայց վարչապետը մի քանի նոր գաղափարներ ուներ, նոր վարչապետը Կարեն Կարապետյանը, եւ դրանք եւս ընդգրկվելու են։ Օրինակ, հաշվետվողականության բարձրացումը թվում է, որ բառը սովորական բառը եւ շատ հաճախ մենք լսել ենք, բայց հետաքրքիրն այն է, որ այն երկրները, որոնք առանձին իրավապահ մարմինների համար մցրել են առանձին հաշվետվողականություն, զուտ կոռուպցիոն հանցագործություններով արձանագրել ակնհայտ աշխատանքների ակտիվացում։
Արդյոք այդ նորմատություններից մեկը այն դրույթը չէ, որ արձանագրված է կառավարության ծրագրում, որ հակակոռուպցիոն ինստիտուցիոնալ համակարգի զարգացում, այդ թվում կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի կազմավորման սկզբունքների վերանայման միջոցով։ Այսինքն ստացվում է, եթե այդ խորհուրդը կազմավորվի մի քիչ այլ սկզբունքով, կնվազի կոռուպցիան։
Խորհուրդը ինքնին, եթե այլ սկզբունքներով կազմավորեք, կոռուպցիան դրանից չի նվազի։ Պայքարը կոռուպցիայի դեմ կարող է դառնալ ավելի արդյունավետ, ավելի թափանցիկ, բայց շեշտը չի դրված կոռուպցիայի խորհրդի վրա։ Կոռուպցիայի խորհրդի հիմնական դերակատարումը դա էվոլյուցիոն հատվածի զարգացումն է, որի մասին քիչ առաջ խոսեցինք։ Հեղափոխական զարգացումը, օրինակ, լրիվ այլ խնդիր է, հաշվետվողականությունը։ Քիչ առաջ որ խոսում էին հաշվետվողականության մասին, այնայք ենթադրենք դատախազությունը տարեկան ներկայացնում է իր հաղորդումը իր գործունեության մասին ազգային ժողովին։ Որոշ երկրներ մցրել են առանձին երկրորդ հաղորդումը, եւ մենք մտածում ենք այդ ուղղությամբ զուտ կոռուպցիայի բնագավառում կատարված աշխատանքների մասին։ Եվ երբ դու պետք է առանձին հաշվետվություն ներկայացնես, ոչ թե կոռուպցիայի մասին խոսես, իթիվս այլ հանցագործությունների, գողություններ, ավազակություն, չգիտեմ, սպանություններ եւ այլն, սա զարմանալի է, բայց փաստ է, շատ արդյունավետ միջոց է։ Մենք հիմա մտածում ենք այդ միջոցի մասին եւս։ Մտածում ենք նաեւ մի շարք այլ միջոցների մասին, մասնավորապես այն կանխիկ դրամաշրջանառության համանապակումը։ Առաջին հայացքից շատ պարզ խնդիր է, կարելի է նաև չակնկալել, որ սա արմատական փոփոխություն կմցնի, բայց իրականում, եթե երկրում մենք մցնենք էլեկտրոնային շրջանառություն գումարների միմիայն բանկային փոխանցումներով խոշոր գործարքների ժամանակ, վստահեցնում եմ, սա շատ լուրջ հակակոռուպցիոն նշանակությունից ունեցող
գործիք է։ Շատ ավելի վերադառնանք այն հարցերին, որ ավելի լայն մասաններին են, այսպես ասած, զանգվածներին են հետաքրքրում։ Տեսեք, քիչ առաջ որ խոսում էինք ծրագրի եւ բյուջեի կապի մասին, ահա սրա մի օրինակը այս սա է, ինչի մասին հիմա հարցնելու եմ։ Կառավարության ուրեմն սեպտեմբերի 15-ին իստում վարչապետը իրավասում արմիններին հանձնարարել էր աշխատանք տանել գազի եւ էլեկտրաէներգիայի սակագնի վերանայման ուղղությամբ, եւ այս դրույթը դուք ներառել եք կառավարության ծրագրում, հա, այս կետերը տեղ են գտել։ Հիմա, բայց արդյոք բյուջեում արվելու է ինչ-որ որևէ լրացուցիչ գումարներ են նախատեսվելու գազի գնի սուբսիդավորման համար, կամ մինչև այսօր կարծես թե հայտնի չի, արդյոք կամ որևէ բանակցություններ կամ պայմանավորվածություններ գազ մատակարարող ռուսական ընկերության հետ սահմանին դրա գնի իջեցման վերաբերյալ, որտեվ ենթադրվում է, եթե այս ամեն ինչը չկա, որ ստացվելու է, որ որոշ սպառողների համար գուցե գինը նվազի, իսկ մյուսների համար հակառակը ավելի բարձրանա։
Երկե կարող է, որ որոշ սպառողների համար նվազի, մյուսների համար բարձրանա, բայց բնականաբար ցանկացած նման քայլ կատարելիս հաշվի են առնում բոլոր սպառողների հնարավորությունները։ Հիմա նայեք, մենք ունենք, ենթադրենք, սպառողների մի վիթխարի դաշտ, շատ մեծականակ սպառողները օգտագործում են սահմանափակ թվով գազ։ Եվ ունենք փոքր շերտ, որը օգտագործում է այս սպառողներից պատիկներ անգամ գազ։ Հասկանալի է, որ խոսքը վերաբերում է իրականում մեծահարուստների մասին, հա, որոնք օգտագործում են, եւ եթե գումարային նայեք, ծավալային նայեք, ապա կտեսնեք, որ նրանք համադրելի են։ Կարող է արդյոք այս խմբի համար սակագինը լինել փոքրինչ այլ, իսկ մյուս խմբի համար լինի սոցիալական, իհարկե կարող է։ Սա իհարկե պարտադիր չէ, որ հենց այս լուծումը մենք որթեգրենք, մենք կարող ենք մտածել այլ լուծումների մասին։ Եվ մտածում ենք իրականում այլ լուծումների մասին, որը պարտադիր չէ լինի սուբսիդավորում բյուջեից։ Այստեղ կան բավականին շատ գործիքներ, եւ այդ գործիքների ողջ ներկապնակը մենք օգտագործելու ենք, որպեսզի գտնենք լավագույն լուծումը, որը նվազագույն վնաս պատճառի որևէ սպառողի, միաժամանակ լուծի մեր խնդիրը։
այս թեմայի այս թեմայի շրջանակներում թերևս վերջին հարցը առավել տնտեսական բնույթի է, հա, 6-ամսյա ժամկետի շրջան այդ ավարտը բնականաբար համընկնում է խորհրդանական ընտրությունների հետ, ենթադրվում է, որ եթե ձեր ծրագիրը հաջողվի, դա մի կողմից թույլ կտա ընտրողին ներկայացնել, որ կատարվել են որոշակի քայլեր, իսկ մյուս կողմից այդ քայլերը շարունակելու մանդատ խնդրել, այդպես է։
Շատ ճիշտ եք ասում, իսկապես պետք է ասես, ի դեպ 6-ամսյա ծրագրում շատ դժվար էր այնուամենայնիվ կատարել այդ քայլը, ամրագրել կոնկրետ արդյունքներ, բայց մենք հասկացանք, որ մենք դա պետք է անենք, ինչու, որտեվ կառավարությունը պետք է ցույց տա ընտրողին իր կարողությունը, իր ունակությունը լուծելու այն խնդիրները, որը ինքը իր
աչքով, բայց ուշադրություն դարձրել եք, որ շատ են քննադատությունները, որ չափելին չեն ձեր ներկարտությունը,
այդ դեր ես համաձայն չեմ, եւ եթե համադրենք այս ծրագիրը այլ ծրագրերի հետ, ապա կտեսնենք, որ շատ չափելի դրույթներ կան այստեղ, այնտեղ որտեղ չափելի չէ, դա այն դեպքերն, երբ մենք մշակում ենք ապագա ծրագրի հատվածը, իդեպ բնականաբար պատրաստվում ենք ապագա ծրագիրը ներկայացնել ընտրողին մինչև ընտրությունները, այնպես որ կտեսնեն, թե այս մշակումների արդյունքում մենք ինչ չափելի գործիքներ ենք արդեն պատրաստում ներդնել ապագայի համար, այս փուլում ընդհանրապես դրել ենք մեր առջև 6-ամսյա ծրագիր, 6-ամսյա խնդիրներ, եւ ցույց ենք տալու մեր կարողությունը այդ խնդիրները լուծելու 6-ամսվա ընթացքում։
Շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրն այսօր կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն էր, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Աննա Իսրայելյանի վարած զրույցը դուք կարող եք նաև դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Եվ այսպես դրական սպասումներ կան, բայց Նիկոլ Փաշինյանը նոր կառավարության հարցում լավատեսների շարքում չէ, նրա համոզմամբ նորանշանակ վարչապետը ըստ էության նոր ծրագրեր չունի։ Երեկ Նիկոլ Փաշինյանը մեր ստուդիայի հյուրն էր, անդիմադիր պատգամավորի հետ զրուցել է Սիսակ Գաբրելյանը, լսենք մեկ հատված։
Ինչու եք դեմ Կարեն Կարապետյանի ներկայացրած ծրագրին։
Գիտեք, ըստ էության ոչ մի նոր մոդել չի առաջարկվում, և այս ընթացքն էլ ցույց է տալիս, որ այս կառավարությունը շարունակում է նախորդ կառավարության ծրագիրը, գործունեությունը, դա ըստ էության նույն խորհրդանական մեծ ամասնության նշանակած կամ վրահենված կառավարությունն է, որին նշանակել է նույն Սերժ Սարգսյանը, այսինքն եթե քաղաքական մոտեցում ենք ցուցաբերում, շատ պարզ է, որ կոմքը վերկելով այս կառավարությանը, կոմենք քվերկում Սերժ Սարգսյանի և նրա խորհրդանական մեծ ամասնությանը, մանավանդ որ նոր կառավարությունը երեկվա քննարկումների արդյունքներով էլ կարող ենք ասել, որ ոչ մի նոր, այսինքն չի ասվել մի բան, որ նախկինում չի ասվել։
Այս նախորդների համեմատ, հա, կառավարության այս ծրագիրը կարճաժամկետ է, այսինքն ծրագրեր կան, որ պետք է իրականացվեն 3 ամսում, 6 ամսում։
Դե, գիտեք, հիմա պարզ է, դա առավել եւս ընդգծում այն կոնտեքստը, որ ես ընդգծեցի երեկվայ իմ ելույթում, սա նախապատրաստություն է խորհրդանական ընտրություններին, Սերժ Սարգսյանի մոտիվացիաները այս փոփոխությունը կատարելիս եւ խորհրդանական մեծամասնության պարզ է, նրանք ուզում են սպասումներ, դրական սպասումներ առաջացնել, իսկ ցանկացած փոփոխություն բերում է իր հետ դրական սպասումներ, դրական սպասումներ առաջացնել խորհրդանական ընտրություններին ընդառաջ, միչև մարդիկ կհասկանան, թե այդ սպասումներից որը իրականացավ, որը չիրականացավ, արդեն ընտրությունները անցած կլինեն, եւ այս ֆոնին, նաեւ այս ֆոնի վրա Սերժ Սարգսյանը պատրաստում է իր մեծամասնության վերարտադրություն, այսինքն նա այդպես է պլանավորում, եւ Կարեն Կարապետյանն էլ ստանձնելով վարչապետի պաշտոնը չի կարող չգիտակցել, որ իր գործառույթը հենց դա է, այս հանրապետական մեծամասնության վերարտադրությունը ապահովել, եւ դրանից հետո արդեն կերևա իրադարձությունները ոնց կստա, այսինքն առնվազն այս կտրվածքով Սերժ Սարգսյանի եւ Կարեն Կարապետյանի պլանները նույնական են, դրանից հետո արդեն կերևա կախված բազմաթիվ նրբություններից կերևա ինչն են, ինչի մասին են նրանք նույն կերպ մտածում, ինչի մասին տարբեր ձևերով։
Կառավարության այս ծրագրում պատգամավորների մի մասը բարձրացնեց, հա, որ այնտեղ քիչ է այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ուղղությունները կամ այս մենաշնորների դեմ պայքարը, ինչ կարելի է ասել հետևությունը, որ գերիշխող դիրքում գտնվող այդ անձին կարող են հանգիստ
Կարեն Կարապետյան այդ հարցերի պատասխանելիս ինչ նկատում են, որ այս բանը չկա, ինքը ասում էր, որ այդ ինչ որ գրած է հենց դրա մասին, հա, նույն կերպ եւ անդրադարձավ, այո, այնտեղ մենաշնորների մասին ոչ մի հիշատակում չկա, տնտեսության կենտրոնացման մասին ոչ մի հիշատակում չկա, դե կոռուպցիոն երևույթներն էլ արդեն, գիտեք, ընդհանրապես ես լավ չեմ հասկանում, ինչպես կարող է խորհրդանական մեծամասնության եւ Սերժ Սարգսյանի նշանակած կառավարությունը գալ եւ ասել, որ ես պայքարում եմ կոռուպցիայի դեմ, հիմա Հովիկ Աբրամյանն էլ էր պայքարում կոռուպցիայի դեմ, չէ՞, Գագիկ Խաչատրյանն է, Գագիկ Բեգլարյանն է, հիմա գիտեք, այդ այստեղ կարևոր է
կոնտեքստը, հիմա ենթադրենք
նույն դահլիճում ներկա գտնվող մենաշնորներին, ինչին Կարեն Կարապետյանը ասում է, որ լինելու են հավասար պահանջներ եւ հավասար պայմաններ, բայց եթե խորանանք, ասենք նույն Սամվել Ալեքսանյանի կամ Բանանի ներկրման կամ Միքայել Մինասյանի մեդիա կայսրության, այս բոլոր լինելու են հավասար պայմաններ եւ հավասար պահանջներ, չէ՞, հա, իրենց արդեն ձեռնտու այդ հավասար պայմաններն ու հավասար պահանջները, որովհետեւ եթե իրենցից եւ մյուսներից նույն պահանջները դրվեն, նրանք արդեն խոշոր են եւ տիրապետող դիրք ունեն, ի՞նչն է նույն կամ երբ որ ասում են նույն պահանջները եւ նույն պայմանները, հիմա օրինակ եթե որևէ մեկը ուզենա շաքարավազ ներկրվի, նրան նույնպես հնարավորություն ա տրվելու մարտ առևանգել եւ ասենք արաղի պահեստներում պահել, դրա համար պետք է նրանց համար արաղի պահեստներ էլ ապահովեն։
Մոտ 6 շաբաթ անց կգա Չարաբաստիկ դեկտեմբերի 7-ը, ավերիչ երկրաշարժի արդեն 28-րդ տարելիցը։ Ամեն անգամ այդ օրը բարձրաստիճան ղեկավարները մեկնում են Գյումրի, ամեն տարի տեղի են ունենում բնակարանամուտի հանդիսավոր արարողություններ, բայց միևնույն է, առ այսօր մոտ 3000 ընտանիք ապրում է ժամանակավոր կացարաններում, շատ վատ ծանր պայմաններում։ Փոխվում են կառավարություններ, վարչապետեր, նույնիսկ իշխանության համակարգն է փոխվում, նախագահականից վերածվում է խորհրդարանականի, սակայն աղետի գոտու խնդիրը վերջնական լուծում չի ստանում։ Այս նոր կառավարությունն էլ բավական հպանցիկ է ծրագրում անդրադարձել ցավոտ խնդրին։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Գազվանցյանը։
Ազգային ժողովի կողմից արդեն հավանության արժանացած կառավարության 6-ամսյա ծրագրում շատ հակիրճ անդրադարձ կա աղետի գոտուն եւ մասնավորապես Գյումրին։ Երկրաշարժի հետևանքով աղետի գոտում անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության ծրագրի շարունակական իրականացում 2017 թվականին Գյումրի քաղաքում ծրագրի ավարտ։ Թե ինչ ծրագրի ավարտի մասին է խոսքը եւ քանի անօթևան ընտանիքի է այն վերաբերում, կառավարության ներկայացրած ծրագրից պարզ չէ։ Անօթևանների խնդրով զբաղվող Շիրակ կենտրոնի ղեկավար Վահան Թումասյանը հենց այդ անորոշ ձևակերպումը վտանգավոր է համարում։
Կառավարության մեջ շատ վտանգավոր տող կա։ Գյումրի քաղաքում ավարտել վերակազմման ծրագիրը, այսինքն չի ասում Գյումրի քաղաքում վերացնել աղետի հետևանքների նպատակով, չգիտեմ, հրճակված ծրագիրը, այլ ծրագիրը ավարտել Գյումրի քաղաքում, այսինքն 2017-ի երկրորդ կիսամյակում կամ 2018 թվականին, ինչ մենք չենք ունենալու աղետյալ քաղաք Գյումրի, թե կառավարությունը որևէ պարտավորություն ծրագիր չի իրականացնի Գյումրի քաղաքում, սա բաց է մնում։
Կառավարության ծրագիրը կազմելիս արդյոք գործադիրը փորձել է հենց տեղերից, ասենք Գյումրիի քաղաքապետարանից ճշտել, թե քանի անօթևան ընտանիք կա Գյումրիում։ Քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը ասաց, կառավարությունից որևէ հարցում կամ փաստաթուղթ չեն ստացել։
Երևի տվյալները վերցրել են քաղշին նախարարությունից նախկին։ Նույն իրաց մոդի տվյալներով այդպիսին է, որ պետությունը արդեն ավարտել է բնակարանների պաշտպան ընտանուր ուրեմն ցուցակները, բայց թե գիտեք, որ 2014 դեռ ընտանիքներ, որոնք հաշվարված են և քաղշին նախարարությունում և մեր մոտ, դեռ գտնվում են անօթևանի կարգավիճակում, բայց նրանց բնակարան չի հատկացվել տարբեր պատճառներով։
Վահան Թումասյանը ասում է, Հայաստանում սոցիալական ավելի մեծ պրոբլեմ, քան Գյումրիում անօթևանության խնդիրն է, չկա։ Աղետի գոտին բոլոր կառավարությունների համար եղել է գլխացավանք, հավելեց զրուցակիցս։
Գիտեք, կառավարությունը մարդ երբ մի բան չի ուզում անել, հազար մի պատճառ կգտնի, երբ մարդ ուզում է ինչ-որ գործողություն, նորից հազար մի պատճառ կգտնի, որ անի։ Հիմա կառավարությունը հազար մի պատճառ է գտել, որ չանի, Գյումրիում եւ ոչ միայն այս կառավարությունը, հաստորեն նոր վարչապետը իր խոսքով, իր ծրագրով եւ այլն որևէ տարբերություն չունի նախորդ բոլոր իշխանություններից, որովհետեւ բոլոր նախորդ իշխանությունների համար Գյումրին եւ աղետի կոդի հասկացողությունը եղել է գլխացավանք։
Պետության փոխարեն հասարակական կազմակերպությունն է զբաղվում անօթևաններին բնակարանով ապահովելու գործով։ Շիրակ կենտրոնը տարբեր բարերարների միջոցով 6 տասնյակից ավելի բնակարաններ է գնելու հատկացրել սոցիալապես անապահով բազմազավակ տնակներում ապրող ընտանիքներին։ Թումասյանն ասում է, որ պարգևատրելու փոխարեն պետությունը պատժում է հարկային պարտավորություն դնելով կազմակերպության ուսերին։
7000 դրամ մենք վերջի պահին կարողացանք մի կերպ հովանավորների օգնությամբ հայտայտել, ցավոք այն հովանավորները, որոնց միջոցներով գնվել էր բնակարանները, իրենք մասնակցություն կարծես թե չեն ուզում ունենալ, նեղացած են երիտասարդից, բայց արդյունքում մենք ենք ուժում, որտեղ վերջում մեր վրա է դրված եւ դա լուրջ հետևանքներ կարող ունենալ, մինչեւ 2-5 տարի քրեական ինչ-որ պատիժ։ Հիմա Վարդան Նազարյանը, Ամերիկայից մեր բարեգործական ծրագրի հովանավորը, 2 միլիոն դրամ իր վրա է վերցրել 5 միլիոնից ուզելու, բայց ինչի՞ մենք այդ 2 միլիոնը ծախսենք, այդ դեպքում երբ որ կարող ենք 2 միլիոնով հսկայական այլ ծրագրեր իրականացնել երեխաների համար, միջոցառում, վարելապա, այդ սնունդ, հագուստ, ամանորին։
Նայած այդ հանգամանքին կազմակերպությունը շարունակում է շուրջ 1000 անօթևան ընտանիքների վարելապայտ բաժանել։
Մոտ 1000 ամենածայրահեղ ընտանիքների վիճակը ոնց է գիտ, այդ մոտապես 14-15000 քաղաքացի երեխաներին որ հաշվես ավելի շատ, որտեղ բազմազավակ ընտանիքներին են հատկապես ուշադրություն դարձում, բայց մարդիկ ինչ են վարելու ձմերը, ոնց են տականալու։ Վերջին հաշվով այս խնդիրին կառավարությունը մի պատասխան տա, հասարակական կազմակերպությունը կարող են օգնել այլընտրանքային լուծումներ առաջարկել այս կամ այն խնդիրը երկրում լուծելու համար, բայց հասարակական կազմակերպությունը չպետք է պետության օգսը պարտավորությունների վրա վերցնի եւ պետության ներսում ձևավորի։
Տարբեր հաշվարկներով Գյումրիում անօթևանության զուգահեռ նաեւ սոցիալական խնդիրների լուծման համար կպահանջվի 60-ից 100 միլիոն դոլար։ Սաթենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Իհարկե դժվար է հարևանների հետ չլուծված խնդիրներ, փակ սահմաններ, թույլ տնտեսություն ունեցող երկրում սոցիալական լավ պայմաններ ապահովել։ Հայաստանի համար հրատապ է աղետի գոտում աշխատատեղեր եւ բնակարաններ ստեղծելու արտագաղթը կասեցնելու խնդիր, այս ամենին գումարվել է նաեւ սիրահայերին օգնելու անհրաժեշտությունը։ Սիրիայի մղձավանջից հազիվ ազատված մեր հայրենակիցները գալիս են Հայաստան եւ այստեղ ուրիշ կարգի դժվարությունների առաջ են կանգնում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մտե քրամացե։ Ուրեմն
սա ձեր սենյակն
է։ Ասի իմ սենյակս է, որ ընդանիքս հոս կմնայինք մենք։ Ենիգես հետս մնաց հոս 5 ամիս երեխաներովս աստեղ գնում էին ոստեղ սենյակը, հա սենյակի մեջ։
Սիրիական պատերազմում Հալեպում հայրական տունը կորցնելուց հետո ընտանիքով Լիբանան, այնուհետև Հայաստան գաղթած Վարդան Բոյաջյանն արդեն 7 ամիս է ինչ բնակվում է Երևանում հայկական կաթոլիկ եկեղեցու հյուրատանը։ Հայաստանում աշխատանք չգտնելով կինը 2 անչափահաս երեխաների հետ օրերս է վերադարձել Լիբանան։
Ուրեմն մնացին աստեղ, ասում երեխաներուս նկարներն են, որ բադի վրա դրան իրենց խաղալիքներն են։ Իր դարձին օրը ճամփորդեց տղաս։
51-ամյա Վարդան ընտանիքի հետ չի կարողացել վերադառնալ Սիրիա, որովհետև դեռ Հալեպում իր մոտ հայտնաբերված հեպատիտ C հիվանդությունը Հայաստանում գլուխ է բարձրացրել։ Հայաստանյան բժիշկները խորհուրդ են տվել շտապ սկսել բուժման առաջին կուրսը, իսկ թե որտեղից պետք է հայթայթի դրա համար անհրաժեշտ գումարը 2500 դոլար, չգիտի, ասում է Հալեպում արյուն է հանձնել վիրավորներին ու վարակվել ամբուժելի համարվող հեպատիտ C-ով։ Մի քանի անգամ դիմել է Սփյուռքի ու առողջապահության նախարարություն և պատասխան ստացել։ Հայաստանյան որևէ հիվանդանոցում հեպատիտ C-ի անվճար բուժում չկա։ Մասնագիտությամբ շինարարը, որ հայրենիքում նորոգել է ցանկացած կոտրված իր ու զրոից տներ կառուցել, ասում է՝ հիմա այլոց եմ խնդրում, որ կյանքս նորոգեն, օգնեն, բուժվեմ, հավելեց զրուցակիցս։
Դրամ չի մնաց դուներնից կան տվերը արդեն օկտագար եղել։ Հալավեց է, այրոն ուզեցին ինձ, մե այրոն դիվի մեգուն, հիմա այրոնիս բանը A նեգատիվ է։ So, ասելը մեջը գար, ուրիշ կորձածված է, ուրիշ անցի վրա, վրա կորձածեցին, այրոնը արին ինձ մե, Հետո այլ մեկ շաբաթ հետո զանգեցին, ասին, որ քեզի հետ խոսել գուզենք, գնացի իրենց մոտ, ասավքո այրունը որ դվիր մեկ շաբաթ առաջ, մեջ է վայրսի գա։
Դժվար ուներ, թեղեր ուն ասի ասի։
Լավ գնա զար, մեկ անգամ գամպիս, մեկ անգամ գմերդիս։ Ինչ էլ է, հանաս չունի, աս օրերը գանցնի, հավատքով գամենքով, լավ գմերդիք, լավ գլան ինչ կտա։ Դժվար օրեր է, բայց նա չունի։
Հիվանդության պատճառով անաշխատունակ դարձած Բոյաջյանը բուժման առաջին կուրսն ընդունելուց հետո պատրաստվում է վերադառնալ Սիրիա։ Ասում է, այնտեղ գոնե իմացած երկու լեզուներով, անգլերենով ու ֆրանսերենով կարող է աշխատանք գտնել։ Սովը կոտրելու համար երբեմն եկեղեցու հյուրատան անվճար ճաշարանից է օգտվում, իսկ առօրյա ծախսերը հոգալու համար վաճառում Սիրիայից իր հետ բերած մանր մունր կենցաղային իրերը։ Երեխաների նկարներով ու խաղալիքներով զարդարված Երևանյան 4 պատերում օրն անցկացնում է անգլերեն աստվածաշունչ կարդալով, ռոք երաժշտություն լսելով ու ընտանիքի հետ հեռախոսով խոսելով։ Երևակայեց տեսախցիկից այն կողմ ընտանիքս է, մեր միջոցով դիմեց նրանց։
Իմ գնեգիս, իմ ճորողներուս, I love them, I miss them։ Եվ ավատքով գաբրին, որ be patient until I get to you guys։ Եվ լավ գլամ, գիմի անակ մոդորեն, ետ նորմալ գանք գաբրին իրարվետ։ Եվ ես ձեզ շատ կսիրեմ եւ շատ շնորհակալ եմ, որ իմ գրնագս կեցերեք եւ գաղոտեք ունենց համար։ Եվ Լուսիմ եւ Քևեն Թուգալ բաբա լավ եղեք, սպասեցեք, մինչեւ լավը լավ ու կամ ձեզի։
Կաթոլիկ եկեղեցու հյուրատանը 1 տասնյակից ավելի սիրիահայ ընտանիքներ են բնակվում։ Տեսախցիկը տեսնելուն պես, սակայն թաքնվում էին։ Վարդան Բոյաջյանն ասաց, նրանք բոլորն էլ պատրաստ են Հալեպ կամ գոնե Լիբանան վերադառնալ։ Այստեղ աշխատանք չեն գտնում, հավելեց։ Հիվանդության բուժման հարցով պետական երկու կառույցներից մերժում ստացած Բոյաջյանն ասում է, կացարանի ու աշխատանքի հարցով այլևս նրանց չի դիմի։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ այս ռեպորտաժի սյուժեն սյուրեալիստական է։ Քաղաքացուց պետությունը փող է պահանջում, ասելով, թե սխալ է հաշվարկել թոշակի գումարը, է ճիշտ հաշվեիք, ով էր խանգարում, եւ այսպես դարակազմիկ վեճ, պապիկը ընդդեմ նախարարության, հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Հայաստանի կառավարությունն ընդդեմ 82 ամյա թոշակառուի։ Միքայել Պողոսյանին աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը դատի է տվել, քանի որ նախարարության աշխատակիցները սխալ են հաշվել նրա աշխատանքային ստաժը։ Հիմա դատական կարգով կառավարությունը թոշակառուից ավելի քան 1.300.000 դրամ է հետ պահանջում։
Այո, սպասիք։ 83 տարի, 5-6 տարի է գետքանները բժիշկին շատ քիչ է ժամանակ տվել։ Սպասիք, այդ թոշակները կբաժանեիք իրար մեջ։ Տանջում
18 տարեկանից թռիչքներ իրականացնող 82 ամյա Պողոսյանի փաստաթղթերի համաձայն օթաչուն 97 տարվա աշխատանքային ստաժ ունի։ Տարիքից շատ աշխատանքային փորձի պատճառն այն է, որ օթաչուների ստաժն այլ սկզբունքով է հաշվարկվում։
97 տարի է, որտեղ եթե ես ամսական թռնում եմ մաքսիմալն է 120 ժամ, այդ 120 ժամը արդեն ամիսը դառնում է 3 ամիս։
2011 թվականին ֆինանսների նախարարության վերահսկողական ծառայությունը պարզել է, որ 97 տարվա փոխարեն Պողոսյանի ստաժը 127 տարի է հաշվարկված։ Սկզբում աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցներն ընդունել են, որ սխալ հաշվարկի մեղավորն իրենք են։ Սակայն Միքայել Պողոսյանի հավաստմամբ ընդամենը 1 շաբաթ անց սկսել են գումարը հետ պահանջել։
Զանգ է տալիս, բայց եկեք ստորագրեք, որ դուք պարտքեք իսկա։ Ասում ես, ոչ մի ստորագրություն չեմ տալ եւ ոչ էլ կամ։
Թոշակառու օթաչուի համար անհասկանալի է, թե ինչու է վերահաշվարկից 5 տարի անց միայն կառավարությունը որոշել դատարան դիմել։
Բայց ձեզ դադի կտանք 2011 թվին։ Ես իրենց խնդրում եմ, ասում եմ, տվեք դադի։ Թող դատարանը որոշի, ինչ անեն, ինչ չանեն։ Չտվեցին։ Անցնում է 6 տարի, 5 տարի, նոր ելի գլուխ եմ բարձրացրել։
Հոկտեմբերի 21-ին կայացած դատական նիստի ժամանակ հայցվոր կողմը նիստը տեսաձայնագրելու համաձայնություն չտվեց։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ներկայացուցիչ Նաիրա Բաղդասարյանը նիստից հետո էլ հրաժարվեց որևէ մեկնաբանությունից։ Միշտեր կյանքում առաջին անգամ դատարանի արչև կանգնող թոշակառուն ցանկանում է որևէ մեկից բացատրություն ստանալ, թե ինչումն է իր մեղքը։
Սա քշերը չեմ քնել։ Դժվար բան։
Առաջացած քաշքշուկից հետո անգամ Պողոսյանի պնդմամբ թոշակը կրկին սխալ են հաշվարկել։
Հիմա դոկումենտի մեջ իրանց դոկումենտի մեջ գրած է, որ հիմա 97 տարի չէ, այլ 104 տարի։ Նորից սխալ։ Սխալը սխալի հետևից։
Կառավարության հետ վեճը 82 տարեկան քաղաքացուն հիասթափեցրել է։ Գիտակցել, որ մարդն անմեղ է, բայց միևնույն է դատի տալ նրան։ Պողոսյանի համար անընդունելի է։
Ես եկան եզրակայության, որ այդ սոցապնախարարության ուղարգել են այդ մարդին իմանալով, որ հասարակ մարդը չէ, դատարանը նան չի օգնի։
7 տեսակի ինքնաթիռ կառավարած, հետո էլ իր փորձը Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ կրտսեր գործընկերներին փոխանցած 82-ամյա Միքայել Պողոսյանը չի պատասխանում հարցին, հավատում է արդյոք Հայաստանում արդարադատության կայացմանը։ Թոշակառու օթաչուն ասում է, այդ հարցի պատասխանը դատավարության վերջում պարզ կդառնա։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին մամուլ տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանը ակնհայտորեն ցանկանում է Հայաստանը դարձնել միակ ուսակցական երկիր, որտեղ իշխանությունը առնվազն տեսանելի ապագայում կպատկանի Հանրապետական կուսակցության Պոլիտբյուրոյին, իսկ մյուս կուսակցությունները ընդամենը դեկորացիաների դեր կստանան։ Իր այդ ցանկության մեջ նա ոչ առաջինն է, ոչ վերջինը, ավելին աշխարհում բազմաթիվ այդպիսի պետություններ են եղել և հիմա էլ կան։ Բայց ուշադրություն դարձրեք, այսպես լինում է միայն այն երկրներում, որոնք բնական հարուստ պաշարներ, նավթուգազ ունեն։ Հնարավոր է արդյոք, որ տեսանելի ապագայում Հայաստանում նավթի և գազի հսկայական պաշարներ հայտնաբերվեն։ Բացառված է, ուրեմն մնում է միայն մի տարբերակ. Հայաստանը պիտի դառնա ժողովրդավարական երկիր, որտեղ իշխանությունները պիտի ձևավորվեն ժողովրդի կամքով։ Ի վիճակի է Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը լուծել այս հարցը։ Եթե ի վիճակի է, խտիր չկա, կառավարության ծրագիրը կյանքի կկոչվի։ Եթե ի վիճակի չէ, վերջ թեման փակված է ու որևէ նշանակություն չունի, նոր կառավարությունը գրիժա կստանա, թե ոչ։ Կառավարության ծրագրի քննարկման նախորդ 2 օրերի ընթացքում վարչապետ Կարեն Կարապետյանը տարբեր հարցերի պատասխանելիս հայտարարում էր, թե կառավարությունը դեռ չի ախտորոշել Հայաստանի տնտեսության հիվանդությունը, որ սկսի դրա բուժումը կամ խնդիրների լուծումը։ Հայկական ժամանակը փոխվարչապետ Բաչե Գաբրիլյանի հետ զրույցում հարցրել է. «Չեք կարող Կարապետյանին հուշել այդ խնդիրները, որ դրանց ախտորոշման վրա 6 ամիս չծախսվի»։ Ինչին Գաբրիլյանը պատասխանել է. «Դուք մի հիվանդություն ունեք, թե բազմաթիվ. Տարբեր մարդիկ տարբեր բժիշկների են դիմում, տարբեր որակի ախտորոշումներ տալիս. Համալիր, համապարփակ ախտորոշումը հնարավոր է տալ միայն շատ ավելի հետևողական վերլուծությունների շնորհիվ»։ Ժողովուրդը գրում է, ընտրություններում հաղթանակը իր գինը ունի։ Ժողովուրդը հաշվել է, թե հատկապես ինչի վրա պետք է ծախսեր անել և մոտավորապես 650 միլիոն դրամի անհրաժեշտություն է առաջացել։ Այն պահին, երբ Հայաստանի որևէ ընդդիմադիր քաղաքական ուժ նման գումար կունենա, կարելի է ակնկալել, որ այդ կուսակցությունը կարող է լուրջ հաջողության հասնել, ընդհուպ մինչև իշխանապողություն իրականացնել։ Իսկ քանի դեռ ընդդիմադիր կուսակցությունները նման գումարներ չունեն, նրանց հաջողությունները միշտ մասնակի են լինելու իշխանապողությունից 5 պակաս վիճակով։ Սասնածեռի քաղաքական խորհրդի անդամ Ալե Գենիգոմշյանը ժամանակի հետ զրույցում ասել է, որ ճանապարհային քարտեզը գրեթե պատրաստ է, եկող շաբաթվա սկզբին կհրապարակվի և հանրությունը կիրազեկվի այդ մասին։ Հարցին, թե մտավախություն չկա, որ այսքան դադարից հետո հանրությունը կարող է ընդհանրապես չհավաքվել, քանի որ այլևս այն տաք վիճակը չէ, Գենիգոմշյանը պատասխանել է՝ ոչ, շարժումը պետք է վերստին գնահատեր իրավիճակը քաղաքական արտաքին ժողովրդի տրամադրությունների և հաշվի առներ այն քայլերը, որ այս վարչախումբը և նրա ստերերը հյուսիսում ի գործ դրեցին իրենց ճգնաժամային իրավիճակից ձևականորեն դուրս գալ փորձելու համար։ Հրապարակը հարց է ուղղել փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանին, թե դպրոցի տնօրենը, որն իր աղջկան ընդունել է ուսուցիչ, ինչպես հասկանա վարչապետի հանձնարարականը դպրոցներում ազգակցական կապերը բացառելու մասին, երբ նույն վարչապետի փեսան այսօր աշխատում է Կարեն Կարապետյանի ենթակայության ներքո։ Կարեն Կարապետյանի փեսան փոխնախարար եղել է այն ժամանակ, երբ որ Կարապետյանը Հայաստանում չի եղել ընդհանրապես, շատ հարժանավոր, շատ բանի մաց երիտասարդ է և աշխատում է շատ ավելի վաղուց, ասել է Վաչե Գաբրիելյանը։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե երթուղային տաքսիի վարորդը ծխում է, դուք ունեք երկու տարբերակ լռել կամ վարորդին նկատողություն անել. Եթե երկրորդն եք ընտրում, վարորդը ունի մի քանի տարբերակ. Սուսուփուս հանգցնել ծխախոտը, կյանքից, բախտից, իշխանությունից, կարմիր գծերից և արագաչապերից բողոքերով հանգցնել ծխախոտը, կամ ուղարկել ձեզ շատ հեռու. Այդ վերջին դեպքում դուք ունեք երկու տարբերակ. Փոխադարձաբար ուղարկել վարորդին նույն հասցեով կամ դուրս գալով մեքենայից գրանցել դրա համարը և բողոքել քաղաքապետարան։ Արևմուտքում, երբ մայրուղում տեսնում են, որ մեկը օրենքը խախտելով է քշում, տեսագրում են, և տեսագրությունը ուղարկում են ոստիկանություն։ Մեր ընկալմամբ նման մարդիկ գործտվող են, իսկ իրականում դրան կա այլ անուն՝ քաղաքացի, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։